Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston huquq-tartibot idoralari xodimlari Qarag'anda viloyatida jinoiy guruh faoliyatini to'xtatib 40 kishini qo'lga oldi. Bu haqda bugun 6 mart kuni Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, kecha 5 mart kuni vazirlikning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi hamda Milliy xavfsizlik qo'mitasining 5 bo'linmasi o'zaro hamkorlikda maxsus operatsiya o'tkazgan. Ular uzoq vaqt davomida Qarag'anda viloyatidagi kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatib kelayotgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'ygan. Boshqarma ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy hamjamiyat a'zolari jamoat tartibini buzgan holda o'qotar qurol yordamida bir necha bor o'zaro janjal uyushtirgan. Guruhning 50 yaqin faol a'zolari orasida sobiq huquqni muhofaza qilish organlari va xavfsizlik tashkiloti xodimlari bo'lgan. Guruh rahbari va a'zolari o'rtasida o'ziga xos iyerarxiya shakllangan. Olib borilgan maxsus va tezkor qidiruv tadbirlari natijasida mazkur hududdagi yirik sanoat obyektlari, jumladan Arkeller Metal Tamirtu aksiyadorlik jamiyatida inventar buyumlarini o'g'irlashning ko'p bosqichli tizimi fosh etilgan. Bundan tashqari, huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan mazkur guruh a'zolarining bir necha ochilmagan og'ir va o'ta og'ir jinoyatlariga aloqadorligi aniqlangan. Maxsus operatsiya davomida 100 ortiq tintuv o'tkazilib, 9 o'qotar qurol, 200 yaqin o'q dorilar, granatomyot, rotil, granatalar, qalbaki hujjatlar va muhrlar, diniy adabiyotlar katta miqdordagi pul mablag'lari, ko'char va ko'chmas mulklar aniqlangan. Shuningdek, 40 nafar jinoyatchi ichki ishlar organlariga yetkazilgan. Holat yuzasidan tezkor tergov harakatlari davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.